VIP. Vaših izbranih pet na Radiu 94.
V današnji oddaji Vaših izbranih pet bo naš gost Jure Longika, govorni interpret, občasno tudi novinar in glasbeni urednik, pa tudi tonski mojster in avtor oddaj. Je organiziran in natančen, stvari nerad prepušča na ključju, vseeno pa je treba kdaj pa kdaj tudi improvizirati. Je aktiven v izštekanjih, v projektu s številnimi tehniki in glasbeniki, neke vrste slovensko različico MTV Unplugged. Jure Longika je torej z nami, da ne bom predolga. Jure, lepo pozdravljen. Govorjenje je torej skupni imenovalec vsega tega, kar počneš. Povej, kje si preživel otroštvo in kdaj si opazil, da imaš posebno orodje oziroma svoj glas?
Jaz sem otroštvo preživel in tudi kar lep del mladosti, pa še potem obrasle dobe, v Šiški v Ljubljani. Tja smo se z družino preselili v začetku 70-ih let, ko sem bil še čisto majhen, se pravi, da se prejšnjih bivališč in svojega prejšnjega bivanja spomnim samo iz pripovedovanja. Tisto je bilo pa novo, lepo, moderno stanovanje v lepi soseski v Šiški in bilo je krasno, ne? Ne samo, da smo bivali takrat v Šiški, ampak smo imeli en vikend proti Pohojem v Gradcu, blizu Ljubljane, kamor smo šli v pomladnih in poletnih mesecih, ne samo ob koncu tedna, ampak skoraj vsak popoldan, tako da sem res preživel veliko časa tudi kot otrok v naravi, pa tabornik sem bil in tako naprej, kasneje modelar.
Ja, lepo otroštvo, ni kaj. Ampak kaj te je popeljalo na pot govorništva?
Recimo dveh stvari se zagotovo zelo dobro spomnim in to je, da je seveda v naši hiši slušala muzika razno raznih zvrsti, tudi precej resne glasbe. Obiskoval sem klasične koncerte s starši, moj oče je študiral violino, ter seveda popularna muzika, ne? Ta je bila na gramofonu. Na gramofonu so bile pa tudi pravljice na ploščah. Na čelu z Martinom Krpanom v interpretaciji Staneta Severja, sloviti posnetek iz leta 1965, ki je tudi kasneje velikokrat izšel, tisti je mene res zaznamovalo. In tega Martina Krpana lahko rečem, da sem znal na pamet, ne sicer tako, da bi ga znal povedati, ampak ko se je plošča vrtela, sem lahko v govoru zraven. Verjetno to mar se kdo pozna iz otroštva, ko srkaš in snemaš vse.
Ja, takrat je dejansko otrok kot spužva. Povej nam, Jure, kako skrbiš za svoj glas, si imel kdaj kakšne težave in kako si jih odpravil?
Hvala Bogu, težav nimam in tudi pravzaprav priznam, da nimam kakšnih preventivnih ukrepov ali kaj takega. Olajševalna okoliščina je, da pravzaprav moj glas ni zelo obremenjen. Torej nisem pevec, nisem predavatelj, ki bi dolge ure uporabljal svoj glas, tudi tovrsten radijec, napovedovalec nisem, da bi sedel v studiju 6 ur in prebral na dan toliko in toliko strani. Jaz včasih šalim in rečem, da sem kratko progaš. Snemam reklame, krajša besedila in imam drugače razvito govorno kondicijo kot dolgo progašenje.
Učiš pa tudi govorništvo. Kaj natančno se tam uči? Izgovarjavo, dinamiko, register glasu, besedišče ali morda kar vse našteto?
V bistvu vse našteto, ja. Zdaj, jaz sem na neki način v tem smislu samorastnik. Ne? Začel sem v drugi polovici 80-ih let na radiju študent in v sili nekih razmer, spletu okoliščin sem precej hitro napredoval. So mi seveda starejši kolegi učili, največ Matej Rus, danes napovedovalec na Radiu Slovenija, pa Aljoša Arko, kasneje lektor v ljubljanski drami. Največ sem se pa nekako kar potem skozi delo naučil sam in po nekaj letih dela pravzaprav iz neke nuje je poznal, da je ta način izobraževanja mladih napovedovalskih kadrov na radiju študent nezadosten, sem rekel, dajmo mi zdaj to malo oblikovati. In sem takrat, že mislim, da leta 1992 nekakšen program napisal, ki pravzaprav je začrtal način dela do danes.
Potem pa si bil tudi dejaven v prvi ekipi Pop TV-ja, kamor si vpet še danes, sodeluješ tudi s fakultetami. Z ekipo razvijete tudi sintetizator govora v slovenščini na fakulteti za računalništvo, ampak povej nam, katera dva komada si si izbral za začetek in gotovo sta povezana z izštekanimi?
Začeli bomo kar z izštekanimi. Seveda nisva še o tem spregovorila, ampak na radiju študent po kar nekaj letih dela sem leta 1993 zagnal ta podvig oddajo, v kateri glasbeniki predstavljajo svojo muziko ne le skozi pogovor in posnetke, ampak jo izvajajo tudi v živo. Leta 1994, decembra so bili Ana Popedan, poslušalcem vašega radija, zagotovo dobro znani, gosti iz Štekanih in na svoj prvenec Anije Popedanju, ki je šel leta 1995, so uvrstili tudi tri pesmi, ki so nastale v Štekanih prav decembra 1994. Ne? Zanimivo pa še ena na tem albumu je pa nastala še par dni prej na vašem radiju. Ne? Gre za to, da bo skladba tudi naslovljena december in spomnim se dobro teh Štekanih in tega čudovitega elana živosti Ane Popedan takrat, ker je bilo res mraz. In ko so pripeljali inštrumente v studio, smo kar nekaj časa morali čakati, da so se malo aklimatizirali, da smo lahko začeli delati sploh. Tukaj bo pa Fat Horse iz Logatca, čudovit band, dvakrat so že nastopili v Štekanih, enkrat krajše v kino Šiška, pa potem lani septembra s celovečernim nastopom iz Štekanih in takrat predstavili eno novih klad v slovenščini Jaz in nebo. Vse skupaj je potem decembra išlo tudi na tako imenovanem digitalnem albumu.
No pa prisluhnimo torej Ani Popedan in decembru, čeprav je zdaj juni in pa skupini Fat Horses Jaz in nebo, prvi dve v nizu vaših izbranih pet z Juretom Longiko na Radiu 94. V današnji glasbeni oddaji vaših izbranih pet gostimo Jureta Longiko, ki nam je povedal nekaj o svojih začetkih in projektih. Zdaj pa te, Jure, sprašujem, tvoje grivasti lasje so na nek način tudi tvoj zaščitni znak, poleg projekta Izštekanih. A si kdaj razmišljal, da bi si jih obril? No, malo za šalo, malo za res.
Kako to obril? Se pravi, do golega, da bi imel.
Tako, ja.
Golo lobanjo, kaj. Jej. V bistvu je tako, ne, da... Kadar pomislim, da če ali ko bom kdaj imel plešo, ne bo najbolj fajn, ker res nimam lepe oblike lobanje. Tako da ne, le se jim imel čim dlje in pravzaprav čim daljše.
Zdaj pa povej, ali si tudi sam glasbenik ali bolj obsesiven konzument oziroma glasbeni navdušenec?
Žal nisem glasbenik. Ne. Sicer mislim, da imam te neke talente, dobro slišim, imam posluh, imam občutek za ritem. Z leti, ko sem se malo sprostil, sem začel tudi dosto okay plesati in tako naprej. Ne. Ampak ne, žal ne. Ko je bil čas za to, se je s tem malo ogibal. Nisem šel v glasbeno šolo kot mulc. Spomnim se, da pri kakšnih dobrih 10 letih so me starši spodbujali, pa bi šel ti igrati kitaro in tako. Ne. Ampak so bili nekaj premalo strani, jaz pa malo zadržan, neki sem se kisi, ne bi. Se seveda točem po glavi, ker bi bilo fino, ker je znat zaigrat. Ne? Ja, sem pa ljubitelj muzike, seveda ne le resna glasba v otroštvu, ampak predvsem popularna glasba. To je glasba, ki nastaja v času, ki ga živimo in govori o času, ki ga živimo. In seveda zgodovina popularne glasbe, ki je zgodovina beleženja zvoka, torej snemanja te popularne glasbe, imamo zadnji krepko stoletje pravzaprav tudi duhovno zelo zanimivo opisano in to je pa nekaj, kar me pa ves čas vse življenje zanima in še vedno odkrivam oziroma sem v nekem obdobju precej odkrival za nazaj. Zdaj pa pravzaprav ne, tudi skozi Štekane v tem kulturnem prostoru to živi. Ne, tako da živim z glasbo, prežet sem s tem, je pa ne delam, Bog pomaga. Ne.
Prej si omenil, da si se lotil plesov. A kakšnih pa? Latinsko-ameriških, klasičnih?
Ne, tudi ne gre za kakšen konkreten ples, ampak za prosti ples na žurki ali koncertu.
No, pa skočiva kar k tvoji tretji glasbeni izbiri. Kaj si izbral za tretji komad v naši oddaji vaših oziroma, bo rekla, tvojih izbranih pet?
Tale moj izbor pravzaprav ni konceptualen, ne, če so bili prej Izštekani kot nek lok, ki smo ga opisali od začetka do danes, je bilo to čisto spontano. Ko sem razmišljal, kaj, pof, je prišla v misel Alenka Pinterič, ki je v drugi polovici 60-ih let z Mladimi levi posnela eno krasno, tako funky soul, močno skladbo, ki sta jo napisala Damjan in Mirjam Tozon, zaranžiral pa Jure Robežnik. Skladba je Vse povsod mi je lepo. Ne znam razložiti, kot rečeno, zakaj. Alenko Pinterič sem od nekdaj imel rad, neverjetno energična pevka. Takrat je bila smrkla mlada, okrog leta 65, pa kakih 16 je začela. V 90-ih letih mi jo je bilo dano spoznati in je krasna oseba. Se pravi, spontan preblisk, to je pa dobra muzika, to bi pa poslušal.
To je torej tretja po izbiri Jureta Longika v oddaji vaših izbranih pet na Radiu 94. Jure Longika je z nami v oddaji vaših izbranih pet, sva že pri zaključnem delu. Jure, kot sva prej omenjala tvoj glas, imaš zelo izdelano retoriko, formo in lep glas. Koliko pogovornega jezika in narečja niti ne v bistvu, no? Ampak koliko pogovornega jezika umestiš v govor? Je to odvisno od situacije ali bolj od družbe, v kateri si?
Verjetno si lahko poslušalci od doslej slišanega že malce ustvarijo sliko o tem. Ne? To, što se malo niham, trudim se mehko prehajati med zborno izreko in zbornim govorom. Se pravi, da se potrudim tudi v zborni slovenščini biti toliko domač, da je govor naraven in tako dalje. Lahko bi ga pa zapisali in pravzaprav ne bi bilo treba nič lektorirati. Potem pa preklopam in sem pogovoren, ne, včasih tudi malo žaltov. Zanimivo je, da včasih, kadar kakšno grobo besedo uporabim, se kakšen mojih prijateljev poznancev malo tako obrne pa reče, čak Jure, ti tudi preklinjaš, ne, in se rečem, ja, nisi opazil, obstaja namreč predsodek, da jaz blazno lepo govorim in potem včasih se ljudje v moje družbi tako počutijo malce nelagodno zaradi tega, ampak to je njihov problem. Jaz mislim, da govorim vse ravni jezika in seveda svoj govor, kot vsi to počnemo, prilagajam. Situaciji.
Imaš kaj prostega časa oziroma najdeš kaj časa za hobije oziroma kako združuješ delo in prosti čas?
Skušam skrbeti za higieno, pa ne mislim samo dobesedno, ampak tudi za reko telesno aktivnost, ne, da ostajam fit in zdrav in tako naprej. Meni se zdi to vprašanje higiene in temu bi morali res na tej ravni posvečati tudi čas. Potem gre za neko duhovno higieno, pa za higieno informacij, ki prihajajo do mene, torej neka zmernost pri spremljanju radi, televizije, družabnih omrežij in tako naprej in trud, da preberem kdaj pa kdaj še kakšno knjigo. Ne. Tukaj se bo v glavnem moji hobiji nehajo, ker je pravzaprav realnost moja taka, da je moj hobi postal moje delo s časoma. To je seveda velika sreča v življenju. Je sicer tam na plat, ne, da potem ostaneš brez hobija, zaradi tega, ker ko to postane delo, zadobi tudi kakšne negativne pleti dela, ne? Kot so obveza, odgovornost in tako naprej, ne? Pri hobiju pa tega ne bi bilo. Tako da je moja situacija malce čudna, tudi moj čas je popolnoma razpršen, moje delo je čez 24 ur na dan razporejeno in ne znam ga več ločiti od svojega življenja, to sem že davno kapituliral. Ne? Dejstvo pa je, da mogoče znotraj svojega dela potem najdem določene točke, ki mi pa še vedno predstavljajo hobi. Ko delam doma kakšen spot, kjer sem tako scenarist kot špiker, kot tonski tehnik, kot režiser, ga pilim in je to strašen užitek.
Ja, kot pravijo, najdi si delo, ki ga rad počneš in nikoli ti ne bo treba hoditi v službo. Če bi več ljudi sledilo temu reku, bi morda našli tudi več sreče.
Ampak kdo bo potem mukotrpna rutinska dela upravljal, kdo ve, ne? Samo še roboti. Ampak okej, okay. Ne tudi problem. Dvorišče pometati, recimo. Ne? Jaz včasih pravim, pa to je šala, v kateri je zelo veliko resnice, da bi lahko bil tudi hišnik, bi imel talente za to. Se mi zdi na tako kozmično početje skrb za svoje neposredno okolje.
Po tej prijetni debati pa greva še na zadnji del, katera dva komada sta nama še ostala in zakaj si izbral prav njiju?
Tudi četrta skladba je pravzaprav stvar navdiha, Devendra Benhart po to. Blazno mi je prirasel k srcu leta 2014, ko je njegova osma plošča nekako prišla do mojih ušes. V približno dveh desetletjih jih je na nizu že kakih deset, gre za ameriško-venezuelskega kantavtorja, rokerja, skratka vsestranskega glasbenika in ustvarjalca, ki je leta 2013 izdal to ploščo in je naslovu Mala. In ob izidu sem prebral, da je to zato, ker je takrat bil par srbsko fotografinjo in umetnico Ano Kraš, ki jo je seveda klical Mala, ne, to mi je bilo blazno ljudko. Predvsem je pa muzika res čudovita, izjemna. Hatchet Wound je naslov skladbe Devendre Benharta. Poslovili se bomo pa z domačo zasedbo Generator, ki prihaja z Dolenjske, malo tudi mednarodna, gre za devetčlanski kolektiv, ki goji funky, reggae, jazz in muziko, krasne stvari. Konec aprila v korona času so izdali novo skladbo Sonce, za seboj imajo pa že en album izpred dveh let in bodo naslednji gosti izštekani v ponedeljek 6. julija, tako da je to lahko ena taka napoved in povabilo k poslušanju tako Generatorja kot izštekanih, ne, pa še tak hec. Generator generira elektriko, ki jo bomo pa tam izklopili.
Ja, in generira tudi sonce, kot je naslov zadnje skladbe. Jure, hvala za tale pregled glasbe in prijetno debato sledita še zadnji pesmi, kot je povedal Jure, bosta to Devendra Benhart s komadom Hatchet Wound in pa sonce slovenske zasedbe Generator. Generator.
song and make her feel crazy. Make her forget she always forgets me. Cause she's a top of the shelf lady. And I'm a low bottom bottle fed baby. Yeah, she would is driving me crazy. To show it, give me a chance and I'll blow it. But this one's for the dad bands that know it. Yeah, Hetchy Wood is driving me crazy.
Morva it na pivo. Dajte si je sonce. Dajte si je sonce. Sve kar vidiš in okusiš stanete. Razume, poguma, emocije. Ne izgubi se. Daj povej mi, kaj ti je. Kje si, kaj si, jasi, kje si, dober je. Nimi so mimo, ti dni letijo. Ko te vidim, bi mogla iti na pivo. Dajte si je sonce. Dajte si je sonce. Dajte si je sonce. Dajte si je sonce. ti si je sonce. Se kar te muči, se kar te duši, prideva si tu, se kar te muči, se kar te duši, prideva. Se kar te muči, se kar te duši, prideva. Se kar nosiš, se kar te muči, prideva. Se kar te muči, se kar te duši, prideva. Se kar te muči, se kar te duši, prideva.
Longika je bil torej gost v današnji oddaji vaših izbranih pet, z njim sem se pogovarjala Vesna Kovač, mi pa že drvimo naprej s še več dobre glasbe in novicami na Radiu 94.
VIP. Vaših izbranih pet na Radiu 94.